Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Fac o mică introducere. Când la terminarea liceului, în urmă cu 50 de ani, începuseră după acea primă perioadă a lui Ceaușescu, au răzbit și la noi diferite informații și părea că ne lipim și noi de lumea bună, de lumea civilizată și așa mai departe. Atunci a fost un moment în care s-au scris cărți, s-au tipărit, s-au retipărit cărți foarte importante, care au fost eveniment pentru timpul ăla. A fost un eveniment că generația care atunci era în stare să țină o carte în mână să citească, putea să aibă blaga în mână sau putea să aibă mai știu eu pe cine. Mi-aduc aminte că discutam cu colegii așa ca și când ne informa, mă, auzi cu tare, că este unul profesor de semiotică. Profesor de semiotică, auzi, domnule. Și ăsta scrie literatură cu computer, adică cu o mașinărie din asta perfecționată, care ce computer putea să fie atunci. Era vorba de Umberto Eco, numele trandafirului și altele, traduse acum în limba. Ce putea face un asemenea scriitor? Folosind memoria artificială, el aduna foarte multă informație, pe care o stoca acolo, deci în cărțile lui, dacă citești Baudolino, de pildă, sau știu eu, informație despre Bizanț, despre cucerirea Bizanțului de către latini, deci niște detalii, și poți bănui că detaliile respective nu sunt inventate de el ca și scriitor, ci sunt culese din istorie și puse acolo, mă rog, și pe urmă computerul a ajutat să combine informația istorică, fabulația istorică, bârfele istorice, toate lucrurile să le pună acolo și să creeze, să realizeze o compoziție care, când auzeam de numele trandafirului, interesant, zice că se poate citi în multe feluri. Adică de la început la sfârșit, de la sfârșit la început, pe diagonală și cum vrei. În sensul că are multe nivele. Așa e cartea. Omul, dacă ar fi el singur inspirat, adică un scriitor oarecare inspirat, nu știu dacă ar putea face treaba aceasta. Un român de-al nostru, Basarabean, băgat în temniță și care a devenit ulterior mitropolit de Buzău, episcop de Buzău și mitropolit al Transilvaniei, Antonie Plămădeal, a stat în temniță. Și cât a stat în temniță, sigur că a avut timp berechet să stea cu minte și să se gândească, nu? N-a avut computer la îndemână, dar nefiind solicitat și făcut praștii, așa zicând, de solicitările lumii conjurătoare, el s-a putut concentra și când a ieșit din temniță, mi se pare în 67 sau în 68, era, v-am spus, timpul ăla de libertate, nu știu ce, a putut tipări cartea Trei ceasuri în iad. Trei ceasuri în iad, care este pe sistemul Umberto Eco. Adică o carte care se poate citi în multe chei. Urmărești o problemă, da, citești cartea și urmărești problema. Altă problemă, urmărești pe aia, citești cartea și vezi scriitorul. Adică el a combinat, a construit cartea aceasta cu multă deșteptăciune, fără computer, dar beneficiind de odihna mentală la care era obligat, de concentrarea și de meditația care era posibilă în temnița comunistă din anii 60. Sfânta Evanghelie. Până aici a fost introducere. Acum începe predica. Sfânta Evanghelie este o carte cu multiple planuri. Deci ea nu-i făcută cu computerul, nici nu-i făcută în temniță. Ea e inspirată de Dumnezeu și are în spatele ei, în construcția ei, o înțelepciune O deșteptăciune, să zic așa, care pe noi ne pune la probă. De fapt, citirea Sfintei Evanghelii duminică de duminică, an de an, în aceeași duminică, aceeași Evanghelie, este această probă. Pentru că același text ni se adresează la diferențe de un an de zile, îl ascultăm la diferențe de timp de un an de zile și de cele mai multe ori bătătorim aceleași căi. Adică ce am spus anul trecut, spunem și acum. Ce am spus acum 2 ani, spunem și acum. Asta dezonorează cartea cu conținutul. O dezonorează. Este ca și când copilul la școală rămâne doar la lecția literelor A, B și C. Atât, mai departe nu se duce. Și tot repet, A, B și C, până la deși bătrâneți. Deci Sfânta Evanghelie este o carte inspirată de Dumnezeu, semnată sau dată nouă la îndemână prin niște oameni, sfinți evangheliști, autorii prin care s-a scris Noul Testament, dar ea este aptă, ba chiar dorește, cartea dorește ca să fie citită creativ, permanent proaspăt. Deci este un lucru pe care eu mi l-am asumat la începutul preoției și pe care sper să îl pot măcar parțial respecta până la bătrâneți, cât voi mai putea citi Sfânta Evanghelie și voi fi în fața dumneavoastră. Anume, am citit și Evanghelia Adormirii Maicii Domnului, cu toate că duminica primează, duminica e mai tare decât sărbătoarea Adormirii astăzi, dar am citit și o Evanghelie și cealaltă, pentru ca să avem ocazia să facem ce nu facem în alți ani, că nici foarte rar se întâmplă treaba aceasta, adică să lărgim mintea noastră și să ne apropiem de conținutul lecturii evanghelice de astăzi, într-un fel în care nu ne-am apropiat până acum. Faptul că Sfântul Evanghelist Ioan face din nunta din Cana Galilei, capitolul 2, și din înmulțirea pâinilor și hrănirea minunată, capitolul 6, face elemente pregătitoare, le descrie cu lux de amănunte, le descrie în așa fel încât să le putem citi, cum spun eu mereu, euharistic. Asta am fost lecții de dățile trecute. Și la una și la alta, Sfântul Ioan spune că era în preajma Paștilor Iudeilor. Deci e ceva care are legătură cu Paștile, ca și cina de taină. Sfântul Evanghelist Matei nu ne spune lucrurile acestea, dar constatăm că Mântuitorul, ca și când depășește legile firii, iese în afara firescului și dintr-o cantitate mică de mâncare face multă mâncare ca să fie suficientă pentru 5.000 de bărbați plus femeile și copiii care îi însoțeau. Și au mai rămas și 12 coșuri pline de fermituri. Adică mâncatul a fost real, a săturat. Ei au mâncat până nu le-a mai trebuit. Într-un an am pus în legătură, sau măcar am făcut trimitere între acest moment și momentul ispitirii. Face bine să pui alături lucruri din Sfânta Evanghelie, pentru că asta te împrospătează și te obligă să faci legături pe care nu le-ai face la o lectură simplă. Deci acolo Mântuitorul, cu toate că era flămând mort, că nu mâncase, nu băuse 40 de zile, 40 de nopți, a refuzat să facă din pietre pâine. Era foamea lui, explicam eu odată, era foamea lui. El n-a făcut pentru foamea lui o minune ca din pietre să facă pâine să o mănânce. Deci, categorii, l-a eliminat pe vrăjmaș. Acum, pentru foamea mulțimii, el face ceva ce nu se întâmplă în mod normal. O hrănire minunată. E o hrănire minunată care trimite la experiențe din Vechiul Testament, mana din pustie și mulțirea uleiului și a făinii la Sfântul Ilie și minunile făcute de Elisei, la asta trimite, la asta trimite. Dar Mântuitorul pleacă de la ceva. Și în alți ani am făcut această apropiere și am spus, Mântuitorul pleacă de la prescură. De la prescura pe care o aduceți dumneavoastră la biserică. O face vica în numele dumneavoastră, al mai multora, nu? Dumneavoastră puneți doar un ban aici. Dar banul ăsta are cumva legătură cu prescura pe care a făcut-o vica special pentru liturghia care trebuie să se slujească. E doar o prescurică, o cantitate mică, nu? Și cu Sfânta Împărtășanie ne vom împărtăși astăzi 80 de oameni. Nu 5.000, dar ne vom împărtăși 80 de oameni, nu? Și ceea ce se dă fiecăruia e de plin, nu? În Sfânta Împărtășanie. Și atunci am făcut trimiterea aceasta. Măi, se pleacă de la ceva ce oferă oamenii. Flămânzii ăștia, 5.000 de bărbați, femei și copii, au avut ceva în traista lor și n-au mâncat ei, ăla care a avut, copilașul ăla, că a fost un băiat care a avut în traista lui aceste lucruri, n-a mâncat el ca să se sature și pe alții să-i vadă flămânzi, ci a dus lucrul acesta ca pe ofrandă, a dus-o și a pus-o în fața Mântuitorului. Și Mântuitorul, plecând de la acest gest de renunțare și de dărnicie, de la această ofertă, nu? Binecuvintează și pâinea binecuvântată o rupe și o împarte și se împarte și se împarte și se împarte și hrănește o asemenea mulțime de participanți la acest eveniment. Adică din puțin Mântuitorul face mult. De eu stau și mă gândesc, e singurul lucru pe care îl oferi mulțimea? Și acum începe predica. E singurul lucru pe care îl oferi mulțimea? Și las întrebarea asta deschisă. Mulțimea era după o zi întreagă în care au stat cu Mântuitorul Hristos într-o zonă izolată, nu erau localități. Mântuitorul le-a vindecat bolnavii, le-a rezolvat problemele și i-a învățat, i-a vorbit. N-a trecut numai ca un fachir printre ei să facă niște minuni din astea. I-a învățat. O zi întreagă i-a învățat până s-a făcut seară. Deci eu stau și mă gândesc că oamenii ăștia ar fi cum ați fi dumneavoastră la sfârșitul liturghiei, de pildă. Adică frământați. Știți cum i-a luat ăla în covată, știi, îl frământe, femeia îl frământe și altfel decât la început, nu? Așa sunteți și dumneavoastră după participarea la o slujbă, sunteți cu sufletul frământat, frăgezit, pregătit, cumva dus undeva într-o vecinătate de realități la care n-aveți acces din stradă, din curte, de la serviciu. Dar aveți acces aici, după ce stați un sfert de oră, o jumătate de oră, o oră, în biserică, la cântări, la slujbe, la atmosferă, la disciplină. Deci poporul ăsta oferea, cred eu, și altceva decât simpla 5 pâini și 2 pești din 300 băiatului. Și acum mă duc la Sfânta Evanghelie a Maicii Domnului. De atâtea ori am văzut-o pe Marta silindu-se să facă o spăț mare pentru Domnul care a intrat în casa ei. Maria, sora ei, nu s-a simțit obligată să participe la strofocarea aceasta grozavă, ci ea stătea prețuind cuvintele pe care Mântuitorul Hristos le rostea. Stătea la picioarele Domnului, adică într-o poziție de ucenic, și absorbea cuvântul. Și Mântuitorul a fericit-o cumva. Și vedem că prelungește fericirea respectivă, punând-o în legătură cu Maica Domnului, pentru toți cei care vor fi în stare să asculte cuvântul lui Dumnezeu și să-l păzească, adică să-l păstreze în inima lor. Deci, pun pe Marta la radiografie și pe Maria la radiografie și zic, ce înțelegea Marta din Domnul Hristos? Ce înțelegea Maria din Domnul Hristos? Marta înțelegea din Domnul Hristos mai mult dimensiunea sa omenească. Era o prezență, ea desfășura acolo cu strădanii aici, cu jertfelnicia ei, patrona o desfășurare socială, un ospăț, un dineu, nu știu cum să-l numim, nu? pentru a cinsti pe Mântuitorul Hristos, pentru a-L cinsti în condiția lui de om, care urma să mănânce ceva acolo cu toți ucenicii și cu cei care erau. Ceva bun, ceva frumos, bine pregătit, frumos, curat, cum pregătesc femeile la sala prăznicală astăzi, o masă frumoasă, îmbelșugată și artistică. Maria avea altă relație cu Domnul. Deci pentru ea Mântuitorul era mai mult partea aia mai ascunsă, partea lui dumnezeiască, care se exprima prin cuvânt. Mântuitorul Hristos, care e cuvântul lui Dumnezeu, se revela pe sine, se livra pe sine, se arăta pe sine, se descoperea pe sine, se împărtășa pe sine prin cuvânt. Deci cine asculta cuvântul Mântuitorului Hristos, prețuia în Iisus Hristos mai mult pe Fiul lui Dumnezeu, cu lucrurile pe care El le revela în această lume. De-aia Mântuitorul a spus, Marto, Marto, te silesc spre multe, dar un singur lucru trebuiește, nu rata relația ta cu Dumnezeu, care e proxim, care e aici aproape, care e în fața ta. Asta să nu ratezi. Deci cu lecția aceasta din Evanghelia Sfintei Marii de astăzi, ne ducem și ne uităm la mulțirea pâinilor. Și revin la întrebarea mea, oare oamenii ăia n-au oferit decât 5 pâinișoare de orz și 2 pești care găsiți în trăistuța unui băiețandru? Sau au mai oferit și altceva? Și eu spun, da, au mai oferit și altceva. Raportarea lor la Mântuitorul Hristos trebuie că cu o intuiție vagă, cu adulmecare, oarecare, nu știu cum să spun. Ei erau într-o stare și pe fond de flămânzenie, dar din acumularea unei zile întregi, în care au fost în intimitatea Mântuitorului Hristos, care le-a vorbit și le-a vindecat bolnavii, erau într-o relație, aș putea spune, de quasi mărturisire a Mântuitorului Hristos în excepționalul manifestării Lui, în excepționalul ființei Lui, nu spun direct în divinitatea Lui, că e prea mult, dar în excepționalul condiției Lui pe care o manifesta acolo cu ei. Deci o văd înmulțirea pâinilor, o văd posibilă, pentru că cineva a dat prescurea, a dat începutul, a dat fărâma aceea, blidul ăla de mâncare, nu? L-a oferit, a renunțat la el și l-a dat în folosul mulțimii. Dar toată mulțimea avea față de Mântuitorul Hristos o anumită atitudine, o anumită stare, o anumită prețuire. Și acum sigur că eu vin la oile noastre, că pe mine mă interesează oile din turma noastră, așa zic, în tema noastră, nu? Care este participarea noastră la slujbă și participarea la Sfânta Liturghie, unde noi asistăm și participăm, de fapt, devenim părtași la fiecare liturghie la o hrănire minunată. La o hrănire minunată, îmi spunea un coleg mai zilele trecute. Zice, părinte, spunea el, eu ca fiind pensionar și stând așa mai pe din afară, mai zice, părinte, zice, am colegi care nu mai cred că pe Sfântul Altar, în pâinea și vinul de acolo vizibile, e Mântuitorul Hristos. Băi, zic, lasă-mă în pace, nu mai dat de lucru. Zice, da, zice, nu mai cred că e chiar Mântuitorul Hristos acolo. Și atunci am zis și m-am gândit, oare eu cred? Eu mă comport ca un om care crede? Sau zic, împărtășesc atâta lume duminica când mi-e rândul sau împărinte cu Părintele Grigore astăzi, nu? Oare oamenii care vin la împărtășanie, oare ei realizează cât de cât acest lucru? Sau se poate spune și despre noi, cum a spus colegul acela exigent, despre anumiți colegi a lui, pe care a văzut că sunt indiferenți față de Sfânta Împărtășanie. Deci, miracolul a avut loc și s-au împărtășit de el, pentru că oamenii ăia care s-au împărtășit de acest miracol al hrănirii minunate, ofereau și un suflet, dragii mei, înțelegeți ce vreau eu să vă spun? Ofereau un suflet anume, o anumită încărcătură de inimă, de suflet, de gând. Explicabilă, spuneam, prin faptul că au stat acolo cu Domnul o zi întreagă. Îi caracteriza pe ei pe toți ceva, o atitudine, o fervoare. Ăsta e un cuvânt deosebit de frumos și deosebit de valoros și vreau să-l mai folosesc și altă dată. O fervoare, o căutare, o credință, o palpitare lăuntrică față de... Deci, putem să fim ca Marta sau putem să fim ca Maria. Adică ne putem raporta la pâinea și vinul pe care le luăm în linguriță ca gust, așa ca la o ceva, ca la un obicei, ca la o mai știu eu ce, omenește, social, sau dimpotrivă putem face din aceasta un eveniment, să-l trăim cu adevărat ca un eveniment, pentru că Domnul vine în pâine și vin ca să ne devină nou accesibil, când altfel noi nu avem acces la el. Să ne devină accesibil cui nouă? Cui nouă? Ființelor care suntem complete, trup și suflet. Că dacă vin numai suflete, ar fi suficient cuvântul. Ar fi suficient cuvântul, înțelesul, binecuvântarea, meditația, eu știu, visul, sau cum să mai zicem. Dar noi suntem ființe complete, întrupate pe pământ. Și Domnul vine într-o formă care să ne fie accesibilă și El să ne fie nouă părtaș și să ne devină nouă locuitor în lăuntru nostru, și fizic, și sufletește. Dar pentru aceasta, ăsta e un miracol. Ăsta e un miracol, dragii mei, la care noi participăm, la care suntem invitați. Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă. Adică depinde de noi dacă ne raportăm în trăirea acestui miracol ca niște oameni ca Marta, la ceva omenesc, la ceva fizic, la ceva social obișnuit, sau ne raportăm cu adevărat, onorând și mărturisind pe Mântuitorul Hristos, Fiul lui Dumnezeu, venit special pentru noi, pentru mine, pentru fiecare din dumneavoastră. E foarte importantă atitudinea sufletească pe care o avem în cadrul slujbei, în practica religioasă, e foarte importantă. În miezul slujbei vom zice tare, Doamne, trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta trupul, fă adică vinul la ceea ce împotiri sângele, prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. Și ziceți, amin, 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 și așa mai departe. Adică să vină Duhul Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Când vine Duhul Sfânt să facă din pâine și vin trupul și sângele Domnului, nu face numai acolo miracolul. Ne califică și pe noi, pentru ca și noi să putem avea o atitudine corespunzătoare față de cei acolo. Deci o taină de care eu mă apropiu din când în când, în predică, pentru dumneavoastră, atacând fie subiectul icoane, fie subiectul Sfinte Taine, fie alt subiect, dar ca să înțelegeți, că de felul cum sunteți, depinde participarea adevărată la întruchiparea acestui miracol mereu și mereu în Sfânta Împărtășanie. Și acum vin la concluzie, că v-am pregătit să... Am pus niște probleme, părintele m-a îngăduit să fac o predică mai lungă, nici nu am cerut voie, dar o să-i mulțumesc acum când mă întorc. Ce facem cu împărtășania copiilor? Ce facem? Ce facem cu împărtășania copiilor? Care este pentru majoritatea preoților în ziua de astăzi, nemai având oameni la Sfânta Împărtășanie, este un fel de salvare. Adică noi bătrânii suntem niște păcătoși, suntem niște nemerni, suntem niște mameluci, suntem vai de capul nostru și atunci băgăm în față copilașii, cruciada copiilor. Băgăm copiii, să moară copiii acolo, să fie ei acolo în față, că ei sunt curați. Nu știu cât de curați mai sunt copiii în ziua de astăzi. Asta e prima afirmație scandaloasă, după care dumneavoastră vă enervați și plecați din biserică. Cât de curați mai sunt copiii în ziua de astăzi, care folosesc computerul cu fel și fel de programe, de mici. Asta e o dată. În ce măsură un copil care sărmanul de el abia învață să mânuiască lingura și furculița, dacă învață? Unii ajung să intre la școală și nu se pot încheia la... Nu pot să-și facă șiretele, că altceva important. Să mânuie calculatorul, șiretele e altă, poate să meargă și fără șiretele încheiat. În odată, nu? Pui pe spinarea lui, ce pui? Pretenția, exigența de a fi purtător de Duh Sfânt, care presupune conștiență. Vreți să repet? Vreți să zic ultima propoziție? Pui în spatele lui Duhul Sfânt care presupune conștiență. De unde atâta conștiență la copil, măi oameni? De unde mă atâta conștiență când noi ne zbuciumăm de 30 de ani ca să facem o educație, noi cei maturi, și să putem, după ce stăm la liturghie o oră, să venim la Sfânta Împărtășanie și să avem o reculegere, să avem o interiorizare, să avem o capacitate de a ne gândi la Mântuitorul Hristos, Fiul lui Dumnezeu, întrupat în pâine și vin. Deci, nu considerați soluția cu copiii o soluție validă. Vă spune Părintele Moga, peste niște ani se va spune mai des, se va spune mai des lucrul acesta și mai multe puncte, pentru că își vor da seama colegii mei că nu e ce trebuie. Nu e ce trebuie. Catolicul, fiind exigent în problema Sfintei Împărtășanii, oricum nu-l duce pe copil la împărtășanie decât după ce face catehismul și e capabil să facă catehismul. Și atunci îi dă prima Sfântă Împărtășanie într-un mod sărbătoresc. Într-un mod sărbătoresc. De ce? Pentru că a învățat catehismul, știe niște minime lucruri, are o minimă informație și atunci împărtășania nu e pentru el bui-bui. Deci cu bui-bui n-ați făcut nimic. Vă spun, cu bui-bui n-ați făcut nimic, dimpotrivă, ați făcut ceva rău. Deci, eu înțeleg, aducem pe copii la Sfânta Împărtășanie să-i obișnuim cu lucrarea. Nu e rău. Bun, e în ordine. Să nu exagerăm și să ne dăm seama că povara apasă pe umerii noștri. Copiii vin la Împărtășanie pentru că părinții se împărtășesc. În mod normal ar trebui, când se pune problema aceasta, să fie și tata și mama acolo să se împărtășească împreună, atunci are o logică, are o rânduială. Dar lăsăm asta deoparte. Noi maturii, cum să spun, trebuie să împlinim măsura aceasta și în numele lor. Nu ei să fie băgați în față, repet, cruciada copiilor, lasă moare ei, nu? Că noi ăștia suntem nevrednici. Nu funcționează. Deci am tras această concluzie pregătindu-vă îndelung, trecându-vă prin Evanghelia cu înmulțirea pâinilor, punând niște întrebări cheie ca să vă tensionez, m-am dus la Evanghelia Maicii Domnului și m-am întors înapoi la Evanghelia înmulțirii pâinilor ca să trag concluzia referitoare la tema Sfintei Împărtășanii, care cere din partea noastră nu doar prescurea pe care a făcut-o Vica și a adus-o numele nostru, nu doar bănuțul pe care îl puneți, bine faceți că îl puneți, că nu ne putem întreține altfel, dar cere neapărat o anumită încărcătură sufletească din partea fiecăruia dintre noi și din partea întregii adunări liturgice. Am numit foarte clar, cu propoziții limpezi, cu subiect, cu predicat, cum se spune, lucruri pe care n-aveți decât să le reluați în mintea dumneavoastră și, dacă nu sunteți de acord cu ele, dați-le de pământ și faceți-le țăndări. Amin.